Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier-Osvold.
Fra manifestet til Ted Kaczynski. Den industrielle revolusjonen og dens konsekvenser har vært en katastrofe for menneskeheten. Den har hevet forventet levealder hos de av oss som lever i utviklede land, men har destabilisert samfunnet, gjort livet utilfredsstillende, utsatt mennesker for krenkelser, ledet til utbredt lidelse og har forårsaket alvorlig skade på den naturlige verden. Den kontinuerlige utviklingen av teknologi vil forverre situasjonen. Den vil med sikkerhet utsette mennesker for større krenkelser og påføre større skade på den naturlige verden. Den vil antageligvis lede til mer sosial forstyrrelse og kan føre til mer fysisk lidelse, selv i utviklede land.
Den 25. mai 1978 blir en pakke etterlatt på en parkeringsplass i Chicago, med returadresse til et universitet rett nord for millionbyen. I pakken ligger en bombe. Dette historien om terroristen som unngikk FBI i 17 år og holdt verdens mektigste nasjon som gissel. Dette historien om en politisk fantast som skrev seg selv og sin ideologi inn i historiebøkene gjennom trusler, blod og død. Dette historien om Ted Kaczynski, Unabomberen.
And I would for the really the first time in my career I had arrested bank robbers and rapists and all very bad people and people who deserve to be arrested and put in jail, but I'd never gone up against anything or anyone like this.
I looked down and I saw that was a big injury to my forearm, and I was losing a lot of blood.
I really don't think he's a murderer in the normal sense. He was trying to protect something.
I basically lived and breathed the Unabomber's manifesto, trying to figure out just who the heck this guy really is and where can we find him.
Mr. Kaczynski was at the bottom of his learning curve. Unfortunately, he got really good.
I could look in his eyes, and I just never, it was not like looking into the eyes of another human.
Den 25. mai 1978. Det sommer og snart helg i den idylliske universitetsbyen Evanston, rett nord for bygrensa til Chicago. For professor Buckley Crist ved Northwestern University eksamensperioden hektisk som vanlig. Han på vei fra en forelesning da en av studentene hans stopper ham og forteller at en kvinne har forsøkt å ringe ham. Det gjelder en pakke funnet på en parkeringsplass hvor professorens navn merket som avsender.
This was a mystery to me.
Du hører stemmen til professor Buckley Crist.
But what had happened is she had found a package that was had a shipping label on it and I was the one whose name was in the position of the shipper. I consulted the university attorney because this was very strange. And I said, I don't know what's going on, but the university's name is involved in this, so you ought to know about it. And we arranged to have the package, shipped by courier to Northwestern in Evanston and had been found in the city of Chicago.
Pakken blir ekspedert til Christ's kontor. Den cirka 30 ganger 10 centimeter, pakket inn i brunt papir. På baksiden av den brune pakken $10 i ufrankerte frimerker. Foran en adresselapp hvor noen har skrevet Buckley Crists navn med penn, med en mottakeradresse på et universitet i New York. Med en gang professoren ser pakken, innser han at det noe som ikke stemmer.
And I saw the package and did not recognize it at all. I kind of realized it was a counterfeit of some sort, if that's the proper term. It was a handwritten label professionally. We always use typed labels.
Sakte begynner professoren å rive av det brune pakkepapiret.
I started to unwrap it, and I got to the point where There was a wooden box, approximately a foot long by 4 inches on a side, a square cross section. And I got to the point where there was this small door had been cut into the box or covered over with another piece of wood. And it said open in pencil. And my instincts at this point, I was very sensitive to what was going on. I frankly thought it was drugs. And this was in the 70s, so, and it was involving universities, so that's what I thought. So I called the university police.
Campuspolitiet sender betjent Terry Marker til Christs kontor for å ta en nærmere titt på den mystiske pakken. Professoren råder varsomhet, men Marker av en annen oppfatning.
He wanted to open it, and I just remember saying, well, you should turn that door away from you when you're opening it, because honestly, I didn't expect a bomb, but the whole thing was very uncertain.
Campusbetjenten lener den brune treboksen vekk fra ansiktet sitt og tar tak I luka som noen har skrevet open på I store bokstaver.
And it was an explosion. It's like a big firecracker was the sound. Smoke, noise. The noise was actually kind of terrifying because it was in a really relatively small room, a concrete block, and so there were a lot of echoes. So you heard it and felt it.
Buckley Christ's kontor fylles umiddelbart av røyk, og det brune pakkepapiret tar fyr. Betjenten og professoren får summet seg etter sjokket og tråkker ut flammene. Med unntak av overfladiske skader på Terry Markers venstre hånd, har de to mennene kommet relativt uskadet fra eksplosjonen. Det kunne gått mye verre. Rørbomben fylt med spiker, en teknikk for å forårsake dødelig skade. Hovedkomponenten I bomben et 23 cm langt jernrør, 9 cm I diameter. Endestykkene på siden av røret laget for hånd I tre. Hadde bombemakeren brukt metall, ville trykket vært mye høyere, og Terry Marker ville sannsynligvis ha mistet hånden, om ikke livet.
And there were shards. I mean, it was a pipe bomb, and there were things inside the pipe bomb, but they didn't come out in the way they should have. It was, I guess, in a way, it was ineptly designed. It was designed to kill or maim, but it was assembled ineptly, so it didn't work. Mr. Kaczynski was at the bottom of his learning curve. Unfortunately, he got really good.
Notat funnet I hytta til Ted Kaczynski. Jeg tok bomben til universitetet I Illinois og plasserte den diskret mellom to parkerte biler ved vitenskapsfakultetet. Jeg håpet at en student, helst en fra vitenskaps- eller teknologistudier, ville plukke den opp og enten være en god medborger og levere den, eller åpne den selv og få sprengt av seg hendene eller dø. Jeg skulle ønske jeg hadde en måte å forsikre meg om at jeg hadde lyktes I å drepe eller lemleste noen.
Den 15. november 1979, ett og et halvt år etter bombeattentatet på Buckley Christ, sitter tidsskriftredaktøren Art Plotnick på American Airlines Flight 444 fra Chicago O'Hare til Washington D.C. Han på vei til en konferanse I Det Hvite Hus, og en av I alt 72 passasjerer og 8 flypersonell ombord det mellomstore flyet. De omtrent halvveis på den 950 kilometer lange turen, da en skarp, høy lyd får Art og de andre passasjerene til å holde seg for ørene. En slags søt, kjemisk lukt driver opp I kabinen. Kapteinen på flyet annonserer over høytaleranlegget at de vet årsaken til smellet og lukten, og at det ikke noe å bekymre seg for. Men bekymring blir til panikk få minutter senere. Da tjukk røyk begynner å sive inn I kabinen, opp fra lasterommet. Skrekkslagende passasjerer løper mot bakenden av flyet, hvor røyken litt tynnere. Oksygenmasker slippes ned, og flyet begynner et bratt og desperat dykk mot bakken, mens livredde menn og kvinner skriker I panikk. Røyken begynner å trenge seg gjennom oksygenmasken og ned I lungene til Art Plotnick, og 42-åringen lurer på om det nå han skal dø. Flyet gjør en dramatisk krasjlanding på Dulles Internasjonale Lufthavn I Virginia. Og løse gjenstander dundrer inn I fremsiden av kabinen. Den bakre nødutgangen blir åpnet da flyet endelig stanser. Art Plotnick den første ut av Flight 444. 12 passasjerer blir sendt til sykehus med røykskader, men alle på 1120-flyet til Washington D.C. slipper unna med livet I behold. Senere funn avslører nok eksplosiver til å sprenge det mellomstore flyet I fillebiter. En defekt tidsmekanisme I bomben det eneste skillet mellom liv og død for de 80 menneskene ombord Flight 444. Attentatet en føderal forbrytelse, og det betyr at en ny aktør blir kalt inn på banen for å finne og stoppe gjerningsmannen før det for sent. FBI.
Dersom systemet bryter sammen, vil konsekvensene fortsatt være svært smertefulle. Men jo større systemet vokser, jo mer katastrofale vil følgene av dets kollaps være. Så dersom det skal brytes ned, er det bedre om det skjer før, heller enn senere.
FBI inkluderer ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, og US Postal Inspection Service i etterforskningen. Og det er ATF som kobler attentatet mot Buckley Christ, samt et andre attentat mot Northwestern University, med bomben ombord Flight 444. De døper den ukjente gjerningsmannen The University and Airline Bomber, forkortet til Unabomberen.
Can you recount your first encounter with the FBI?
I think so, but not actually. I remember the guy, I don't remember exactly what happened. And his name was Tom Barrett, and he came to my office. He's very, very personable, polished. He's, I'm pretty sure he's an attorney, but I can't swear to that. Wore a suit, smart, competent, and there was this one interesting aspect. If you looked behind, at his back, there was a bulge where he carried his gun, which I found very disconcerting in my office.
FBI undersøker alt av potensielle koblinger mellom de tre attentatene, og jobber på spreng for å finne en solid ledetråd som kan føre dem i retning av gjerningsmannen. De bygger tidlig en profil av en mann med over gjennomsnittlig intelligens og bånd til akademia, uten at noe av det hjelper dem noe nærmere en potensiell hovedmistenkt. Den 10. juni 1980 sitter presidenten av United Airlines, Percy Addison Wood, på kontoret sitt hjemme i Lake Forest, Illinois. På skrivebordet foran ham ligger en bok han har fått i postkassen. Uken før det igjen hadde han fått et brev. «Du kommer til å motta en pakke av meg, en gave», sto det i brevet. «Du kjenner ikke meg, men alle i din posisjon bør lese boka jeg sender deg». Sitat slutt. Boken er romanen Ice Brothers av Sloane Wilson. Da Percy Wood åpner boka, rekker han ikke å oppdage at sidene er skåret ut for å gjøre plass til sylindre, mekanikk og kjemikalier, før bomben gjemt inne i boka eksploderer og vansirer store deler av ansiktet og kroppen til 60-åringen. Brevet til Percy Wood er det eneste skrivet FBI har å gå på av kommunikasjon fra Unabomberen i løpet av de 7 første årene han holder på. På dette tidspunktet er han allerede USAs mest ettersøkte terrorist. FBI saumfarer brevet febrilsk etter et eller annet, hva som helst, som kan lede dem i retning av terroristen. Men uten hell. Når det kommer til bomben, er alt det som måtte finnes av serienummeret slipt vekk, og komponenter er pusset med sandpapir for å fjerne fingeravtrykk, ned til hver minste detalj. Men etterforskerne merker seg to ting. Brevet til Wood er skrevet på en gammel Smith Corona-skrivemaskin fra 1930-tallet. Og på en av bombekomponentene finner de to bokstaver risset inn i metallet, F og C.
Derfor foreslår vi en revolusjon mot det industrielle systemet. Denne revolusjonen vil kanskje, eller kanskje ikke, bruke vold. Den kan komme raskt, eller som en relativt gradvis prosess over flere tiår. Vi kan ikke forutse noe av dette. Men vi gir generelle retningslinjer over tiltak for de som hater det industrielle systemet. For å tilrettelegge for revolusjonen. Dette skal ikke være en politisk revolusjon. Dens misjon vil ikke være å styrte regjeringer, men den økonomiske og teknologiske basisen for det nåværende samfunnet.
Mens FBI febrilsk jakter Unabomberen, mens presset mot organisasjonen øker, og listen over potensielle mistenkte drar seg ut til flere hundre, er det ingen i verden som har øyne for en ensom, tidligere Harvard-student. En matteprofessor, bosatt i skogen utenfor den lille bygda Lincoln i delstaten Montana. Theodore John Kaczynski, med påvist IQ på 167 allerede da han var 15 år gammel, forlot bylivet og en lovende karriere innenfor akademia i overgangen 60-70-tallet, til fordel for den rå, ensomme villmarken i Lincoln. Han bygget et primitivt trehus på 3x4 meter, med plass til seng, hyller og et arbeidsbord til Smith Corona-skrivemaskinen sin. Han flyttet tilbake til Lincoln etter en kort retur til Chicago i mai 1978, hvor han jobbet på en skumgummifabrikk med faren sin og lillebroren David. David ga Theodore sparken bare få måneder senere, for å ha fylt fabrikken med papirlapper med ondsinnede limericks om en kvinnelig medarbeider som hadde avvist ham. Den tidligere Berkeley-professoren holder seg stort sett for seg selv i Lincoln, og sykler inn til bygda når det er nødvendig. eller når han skal til det lokale biblioteket hvor han jobber som frivillig og jevnlig låner bøker. Lincoln var et ideelt bosted for Teds mål om et selvstendig liv i naturen, langt vekk fra samfunnet. Ved hjelp av bøker fra biblioteket lærte han seg overlevelsesevner, som dyresporing, organisk jordbruk, bueskytting og herbologi. Men ettersom stadig mer av naturen rundt eiendommen hans ble rasert, erstattet av stål og asfalt, ga Ted opp drømmen om et liv i villmarken. En ny plan hadde begynt å sirkulere i det hyperintelligente hodet hans. En plan for å rasere samfunnet han hatet så mye. I 1980 hadde Ted Kaczynski fortsatt ikke oppnådd det han anså som en suksess. Han hadde kommet fryktelig nære med flyet til Washington, og visste han hadde gjort store fremskritt fra den mislykkede rørbomben til professoren på Northwestern, til bokbomben som massakrerte ansiktet til United Airlines-presidenten Percy Wood. Han visste det bare var et spørsmål om tid og tålmodighet før han ville nå sitt nye mål. Og de stadig mer raffinerte bombene hans endelig ville kreve sitt første liv. Historien om Juna-bomberen fortsetter etter dette.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
October 8, 1981. Salt Lake City. En vedlikeholdsarbeider oppdager en bombe i et klasserom på universitetet i Utah. En bombegruppe uskadeliggjør den før den får gjort noe skade. 5. mai 1982, Nashville, Tennessee. En pakke adressert til lederen av datavitenskapsavdelingen ved Vanderbilt Universitet eksploderer når den åpnes av sekretæren Janet Smith. Janet lider store brannskader på begge hender og kuttskader på kroppen. 2. juli 1982, Berkeley, California. En bombe, kamuflert som et husholdningsprodukt, eksploderer i hånda til Berkeley-professoren Diogenes Angelakos. Han blir midlertidig blind, høyrehånda hans forbrennes, og han får kuttskade på kroppen og i ansiktet. FBI er fortsatt ikke noe nærmere Juna-bomberen.
Det var en sort of routine revisits from the authorities after each event. I could sense actually the increasing frustration by the authorities. They were getting nowhere.
15. mai 1985, Berkeley, California. Den kraftigste bomben til nå eksploderer i en forelesningshall ved Berkeley-universitetet og rammer 25 år gamle John E. Hauser. Masterstudenten får fire fingre sprengt av høyrehånda og får drømmen sin om en karriere som pilot knust. 13. juni 1985, Auburn, Washington. En bombe leveres til Boeings hovedkvarter i Washington. Lokalene evakueres. En bombegruppe får desarmert bomben før den går av. 15. november 1985, Ann Arbor, Michigan.
So, my name is Nicholas Sweeney. Most people call me Nick, which is fine. And I am an entrepreneur. I own several businesses. One is a martial arts academy, and the other one is a online marketing business.
Den 15. november jobber den da 25-årige Nick som forskningsassistent for professoren Dr. James McConnell ved siden av masterstudiene sine. Nick er på vei til McConnells hus i utkanten av Ann Arbor i Michigan, den dagen som skal snu livet hans på hodet.
So, quite a bit of the time, I would go to his home and work there. I would do filing, process the mail, help do research, arrange visits from professors and people he wanted to talk to, that sort of thing. And so on that particular day, to get some exercise, I rode my bicycle to his house, which was about 7 miles. And I picked up the mail from the mailbox, as I did 3 days a week, and brought it down to his kitchen, where at that time of day, usually he was having coffee and making phone calls. So I brought the packages into the kitchen, set them on the kitchen counter, handed him a few pieces of mail, and one of the pieces of mail was a box. In the old days, we used to see the size of a telephone book, but we don't have telephone books in the U.S. anymore. Everything's online. So approximately, I would say, 16 inches long by 14 inches wide by 4 to 5 inches thick. And it was wrapped with packing tape. So I had the package on counter, and I used the kitchen knife to cut the packing tape. And as soon as I cut the tape, the package exploded.
Rørbomben hjem til pakken eksploderer med en voldsom kraft og lager store hull i taket og kjøkkenbenken, i de mest dødelige retningene hvor endestykkene til rørbomben peker. Nick blir blåst til gulvet av trykket og får overkroppen gjennomboret av bombesplinter.
I had a pretty large chunk of my flesh taken out on my forearm, and I had gunpowder fragments in my eyes, so I had to have my eyes washed out later at the hospital. Other than that, some hearing loss. Luckily, that was about it for me.
Mm. So had the shrapnel taken a different turn, things could have gotten worse, I suppose?
Yes, much worse. So the other part of you know, Ted Kaczynski's learning process was he gradually got better and better at making package bombs. And so when he made mine, he used a pipe to contain the explosives. And had he been more knowledgeable, he would have used threaded end caps, right, to screw on the end, which would create internal pressure buildup. It'd be much more explosive, and it would go in more directions. But what he did with the one that he sent to Dr. McConnell was that he just shoved things in the end to stop it instead of threading on end caps. And thank goodness the ends of the pipes were not pointing toward me. One was pointing toward the counter. One was pointing up toward the ceiling. So most of the force went into the counter and blew a hole in his countertop in the kitchen about the size of a soccer ball. And then a lot of hole and big damage in the ceiling above as well. So, you know, it was all fate, all luck, and just the position of that pipe bomb is everything, right, for my future.
Dr. McConnell lider umiddelbare hørselsskader som skal følge ham ut livet, men ellers fysisk uskadd. Han ringer etter en ambulanse og forsøker etter beste evne å stoppe blødningen fra armen til Nick med et håndkle. Før helsepersonellet fra Ann Arbor rekker frem, dukker et kamerateam opp nær McConnells hus.
And interestingly, even before the ambulance arrived, some reporter with a camera had showed up at the top of the hill leading to his house. And one of the things I remember is that I was sitting in the front hall, and I looked up there and I saw a car and I saw somebody get out with a camera. And my immediate reaction was to try to hide. So I'm not sure I can explain it rationally, but looking back on it, I thought that it was a sniper, somebody with a gun.
Dette de første symptomene på posttraumatisk stresssyndrom for 25 år gamle Nick. Den vanligvis så utadvendte og optimistiske studenten får for første gang virkelig satt livsverdiene sine på prøve.
I think for a year or so I was a little cynical about humankind, right? For the first time in my life I was exposed to the worst of humanity, or if not the worst, certainly on the bad end of the spectrum. I was very sensitive to loud sounds for about a year. It was very difficult to open packages, as you might imagine. And I also sometimes had dreams about the experience, sort of repeating the experience. You know, within 5 minutes, and you very clearly and obviously know that there's a bomb, somebody sent a package bomb to you, and you see the effects of it. That's not complicated. Right. It's very easy to understand that part and even understand that there are bad people out there that do that. But over the longer term, that was the first time in my life when I truly appreciated the how fragile life is, right, on an intuitive level. It was easy to discuss that, easy to go to philosophy class and talk about it. But what was I, 25 years old at the time? It's the first time I really, truly understood that I could die at any moment. and that death was a real thing. So that takes longer to organize, right? Because it's not just rational, it's also emotional. So it was a very important touchstone moment in my life for my understanding of life and death.
Samtidig som Nick Suino blir behandlet for skadene sine, blir myndighetene involvert. Det tar ikke lang tid før også dette attentatet blir koblet til Juno-bomberen. Og for første gang siden 1980 har terroristen lagt igjen mer enn sin FC-signatur på bomben. Sammen med pakken finner FBI et nytt brev. Vedlagt min avhandling om vitenskapens historie, åpner det korte skrivet. Jeg vet at dette noe du har kjennskap til, og jeg ville satt pris på det om du så det over og tilbød din kritiske innsikt. FBI analyserer brevet ned til minste detalj. De konkluderer at det skrevet på den samme 1930 Smith Corona skrivemaskinen som det første Unabomber-brevet til Percy Wood. Men de finner ingenting utover det. Og nok en gang brevet helt foruten DNA, fingeravtrykk eller informasjon som kan si dem noe om gjerningspersonen. Men tross dette skal brevet til Dr. McConnell komme tilbake og spille en viktig rolle i saken mange år senere.
De konservative fjols. De syter om forfallet til tradisjonelle verdier, på samme tid som de entusiastisk støtter teknologiske fremskritt og økonomisk vekst. Det går tydeligvis aldri opp for dem at du ikke kan gjøre drastiske endringer i teknologien eller økonomien uten å samtidig forårsake raske endringer til alle andre aspekter ved samfunnet. Og disse endringene vil uunngåelig bryte ned tradisjonelle verdier.
Så, mindre enn en måned etter angrepet på Dr. McConnell og Nick Suino. Det onsdag 11. desember 1985, Sacramento, California. 38 år gamle Hugh Scrutton på jobb i den lille databutikken sin Rentech, sammen med assistenten sin Dick. Tross vanskelighetene han har hatt med å få butikken til å gå rundt, og at han opp til halsen i lån, Hugh lykkelig. Han har endelig funnet kvinnen han vil gifte seg med. Rundt klokken 12 den dagen går Hugh ut bakdøren og forteller Dick at han skal i et møte. Men før han rekker å sette seg i bilen, får han øye på en rar gjenstand. En slags sammensetning av forskjellige typer tre, spikret sammen, med spiker stikkende ut av glipper i det eskelignende objektet. Sekunder senere hører Dick eksplosjonen, etterfulgt av sjefens grusomme skrik. Dick løper ut og finner Hugh Scrutton dekket av sitt eget blod. Den høyre hånden hans sprengt av armen, og hjertet hans henger halvveis ut av brystet. Så faller han sammen. Hugh Scrutton dør i en ambulanse 30 minutter senere. Et par dager etter dette minnes lokalavisene Hugh Scrutton. Venner beskriver Hugh som en person som omfavnet livet. En snill mann med humor som hadde reist rundt i verden, besteget fjell og studert fremmede språk. Han var interessert i politikk, omtenksom og huskes som en genuin og ærlig person. Han etterlater seg en mor, søster og kjæreste som elsket ham, og en sirkel av venner og kolleger som respekterte og brydde seg om ham.
Eksperiment 97. 11. desember 1985. Jeg plantet en bombe kamuflert til å se ut som en haug med ved bak Rentech databutikk i Sacramento. Ifølge San Francisco Examiner 20. desember ble butikkeieren drept, sprengt i fillebiter. Utmerket. En human måte å eliminere noen på. $25,000 utlovet. Ganske smigrende.
Med fire bomber, tre skadde og drapet på Hugh Scrutton skal 1985 skrives inn i historiebøkene som Unabomberens år. FBI har feilet i å stoppe terroristen fra å ta liv, og vet fortsatt ingenting om hans sanne identitet. I over ett år lar Unabomberne amerikanske folket leve i frykt, før han slår til nok en gang, den 20. februar 1987, i Salt Lake City, Utah. Butikkeier Gary Wright forteller.
1987, I owned a computer company in Salt Lake City. My family worked there with me. I'd been out on calls, just working from about 6 in the morning, got back to the office around 10:30, and pulled into the rear parking lot of our building. At that time, I owned the building. And as I pulled into the parking lot, I looked down and next to my secretary's car, so I had pulled in next to hers, there was a piece of wood. It was kind of similar like you say, but different. It was two 2x4s put together and had four nails sticking out of it. Those four nails have always stuck in my mind because I can always remember one in particular. It was up on the right-hand corner, and it was bent just a little bit. But they were also the shiniest nails I'd ever seen. They looked like chrome, like something handmade, if you will. But I walked out of my car, went over, thought, same thing. There's something in the road. I need to get rid of it. Somebody will run over it, step on it, whatever. But when I went over and went to pick it up, there was something really quite wrong. I mean, there was an immediate feeling of huge pressure. And the sound of like a jet fighter going over, so like a screaming sound, if you will. And instantly, I'd moved a long way. I didn't know how I got there. But I realized I was jumping up and down like I was on a pogo stick. And I was hollering for my family. Everyone worked for me, my mom, my dad, my brothers. And they came out the back of the door. But as I'm jumping around back there, the only way I can describe the next thing I saw was kind of like The Matrix. So everything went into slow motion, if you will. You hear this at times. And I can tell you it's true. But I was looking at the power and the telephone lines that went into the building, and they were moving in a slow sine wave, you know, very slowly moving. And I was watching pieces of things drift down around me, and there was a piece of red tape just kind of spinning around and like confetti. And I'm thinking, God, man, this is the weirdest thing I've ever seen. I'm going, what happened? And at that second, though, I really thought, well, I'm not going to make it. I thought somebody had come around the corner of the building and shot me with a shotgun for some reason. My family came out at that point, and I could see my dad was trying to say something to me. I was reading his lips pretty much because it was like being underwater in a swimming pool. You could kind of hear, but not really hear. And so he had been a state trooper in Salt Lake and had seen lots of things. And you know, I could tell he was pretty upset. I'm going, well, okay, Dad's upset. Maybe this is bad. So slowly he and my brothers, they took me over, sat me on the edge of the tailgate of one of the trucks and sat there for a few minutes. And I started to get, I knew it was shock coming at that point. But while I was sitting there, I looked down and I was dressed really nicely, had a dress shirt on, and I saw that my pants were gone from about the knees down. I had on a white dress shirt, and there was these things, I couldn't figure out what they were in the beginning. They were just like threaded through my shirt like needles. And I thought, what the heck? And I kept trying to put my head down to look, but I was running into trouble. What it was when the bomb exploded, it was inside of 2x4s that had been hollowed out, but it was all the slivers. So they had come up and impaled themselves, and the doctor later told me, he said, yeah, you look like a porcupine.
Men seriebomberen har her gjort sin første tabbe. Rett før eksplosjonen får sekretæren til Gary øye på en mann I hettegenser og solbriller, som legger igjen et lite objekt I tre med spiker stikkende ut under hjulet på bilen hennes. De to betrakter hverandre I et øyeblikk før mannen haster av gårde. Men det øyeblikket nok til at hun får et klart visuelt inntrykk av en tynn hvit mann I 40-årene med mørkt hår. For første gang på nesten 10 år har FBI et bilde av Juna-bomberen. I neste episode av Svartelista.
I saw something strange down the left-hand column of the beginning of each line spelled out the words Dad, it is I.
Du har hørt på Svartelista. Manus og regi ved Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joakim Sandvik. Musikk av Per Plato. Utdrag fra manifestet og notater fra Ted Kaczynskis hytte ble lest opp av Christopher Steib. Vi vil igjen takke professor Buckley Crist, forfatter og entreprenør Nicholas Sweeney og forfatter og tidligere FBI-agent James Fitz Fitzgerald. I bokserien A Journey to the Center of the Mind forteller Fitz om sin meriterte karriere som FBI-agent, hvor en hel bok omhandler Unabomber-saken. Vi anbefaler alle som vil vite mer om saken å sjekke den ut. Svartelista produsert I samarbeid med både og.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.